Qalampirdan gapiramiz. Argentinaning San Isidro shahri bosh prokuraturasi futbolchi Diego Maradonaning o'limi uchun 7 nafar tibbiyot xodimiga ayblov e'lon qildi. Manbaga ko'ra, shifokorlar bilvosita niyat bilan o'limga sabab bo'lish moddasi bilan 8 yildan 25 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Prokuratura xabarida taniqli futbolchining sog'lig'i uchun mas'ul bo'lgan tibbiyot xodimlari jamoasi beparvolik ko'rsatib, uning holatiga yetarlicha e'tibor bermagani ko'rsatilgan. Shuningdek, prokuratura ushbu ishda ishtirok etgan shaxslar Argentinani tark etish huquqiga ega bo'lmasligi to'g'risida so'rov kiritgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.